kun radio ni sagale americati Radio ni sagale america sambata fi dilbata galgala saati la ma folakada kabe amma saati sadik saganta afan romo satellite nail satret tamsasu anharra amma jalqab akkamoltan kawajamto ta daggeffato ta kenya akkuma barame qoppiwan turban kana wiqata amma jimatatti sini dihesine kessa amma tokko fuffille sambattan laman ansimbrange nyu qabadde ihatera qoppiwan kana wajjinini mo simbeksi saati anin turu ani tigist gammeti gara qoppi dura dabar Motuman Ethiopia waye qarqarsa nanno tigra kessatti geggeessamaati jiru jarmayale qarqarsa sadarka addunyaa ambaasaaddarota fi itti gaafatamtoota jarmayaa tokkummaa motummaatiif torban kana keessa ibsa kennee ture haydaamtoota hordofee gabaase irra deebidhaan kinooti
waltajji ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa fi ministeerri nagaa Itoophiyaa wal ta'uudhaan qopheessan irratti bakka bu'oonni dhaabbilee deeggarsa idilaa addunyaa ambaasaaddaroonni fi qondaaltonni mootummaa olaanoon haala yeroo naannoo Tigraay irratti mari'ataniiru. Marii kanarratti itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin deeggarsi namoomaa garaa garaa fi tajaajiloonni naannoo Tigraay keessatti adda hincitanii turan akka deebi'anii itti fufan taasisuudhaaf hojiilee hedduun hojjetameera jiran. Ministerichi itti dabaluudhaan dhiittaa mirga namoomaa naannicha keessatti mudate qorachuudhaaf komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa fi komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii wal ta'uudhaan hojjechaa jiru jedhan.
Dhimma kana irratti qaamni kamiyyuu karaa itti gaafatamummaaf iftoomina qabuun hojjechuu qabu. Komishiniin mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa wal ta'uun dhimmicha qorachaa jiru. Milkaa'inaan akka xumuraniif haalli mijataan uumameeraaf bu'aa qorannoo argamu irraa ka'uudhaan tarkaanfii fudhachuun akka qaamoleen badii itti gaafatamoo ta'an ni barbaanna. Abbaa Langaa Waliigalaaf komishinii poolisiitiif galatni ni malaaf sababni isaa waan danda'an hunda gochaa waan jiraniif waan ragaanis gabaasaan dhaabbilee idilaa addunyaaf hawaasa addunyaatiif ifa godhanii jiru. Ammas hojii qorannoo isaanii itti fufanii jiru. Badiin qaqqabeef yakkootni raawwataman ifatti beekamanii haqni argamuu qabaa jedhan.
Bakka bu'oota dhaabbilee idilaa addunyaa ambaasaaddarootaa fi qondaaltota maricha irratti hirmaatan keessaa tokko tokko yaada kennaniin akkas jedhaniiru.
Ambassador Mona of Switzerland, we represent the like-minded humanitarian donors group on ambassadorial level.
Ambassador Switzerland Mona Bakkaweena sitti argame garee sadarkaa olaanaatti gargaarsa namummaa kana qindeessuu keessaati. Dhaabbileen deeggarsa namummaa idilaa addunyaa gamtaa Awurooppaa akka dhaabbataatti olaalli United States, United Kingdom, Norway, Canada, Sweden, Denmark, Germany, Switzerland fi Faransaay hangaarraatti rakkoo namummaa qaqqabeef falata'uudhaaf deeggarsa dolaara miiliyoona 500 olii taasisanii jiru. Gara birrii Itoophiyaatti jijjiirame birrii biiliyoona 2 caalu jechuudha. Akkasumas lammiileen siviilii akka hin miidhamneef mootummaan federaalaa akka eegumsa taasisu gaafannee jirra. Kunis kan ta'eef lammiilee siviiliin deeggarsa namoomaa argachuuf bilisaaf karaa nageenyi isaanii mirkanaa'in bakka bakkatti socho'uu qabu. Deeggarsa namoomaas argachuu qabu yeroo jennu kanneen deeggarsa argachuu qabu jennee qofa osoo hin taane kanneen rakkoo keessa jiran hundi argachuun isaanii mirkanaa'uu qaba jechuudha. Aadde Mufariyaat haasawaa isaanii keessatti miidhaan koorniyaa akka dhaabbatu gochuu fi manneen mijatoo ta'an akka ijaaramuu qabaniif wantootni biroos akka raawwataman kaasuun isaanii tarkaanfii sirrii waan ta'eef baay'eetti gammadeera. Aniif waayillankoo hospitaala Hidariif Maqalee keessatti ogeessota fayyaaf qaamolee miidhaman arginee turre. Haalli achi maal akka fakkaatus arginee jirra. Warreen miidhaan irra ga'e deeggarsi xiinsammuuf wal'aansi fayyaa isaaniif taasifamuu qaba. Garuu haala nama gaddisiisuun kan achitti agarree fi gabaasaan dhiyaate akkaataa bal'ina rakkoo kanaatiin baay'ee xiqqoodha jedhan.
Walitti qabduun koree qindeessituu deeggarsa hatattamaa kan yeroo ministeerri nagaa Mufriyaat Kamiil Gamasaaniin marsaa jalqabaatiin lammiileen miiliyoona 4 marsaa 2ffaa fi 3ffaan ammoo lammiileen miiliyoona 4 fi 1,900 deeggarsa namoomaa argataniiru jedhan. Aadde Mufriyaatti dabaluudhaan qaamoleen gocha badii haadholii fi shamarran irratti raawwatan seeraan adabamuu eegalaniiru jedhan.
Masarataawii sarawituun baharii
Amala bu'ura loltoota Itoophiyaa kan ilaallatu jedhamu baatus sababni isaas loltoonni Itoophiyaa ergama nagaa kabachiisuu fudhatanii biyyoota garaa garaatti galateeffatamaa turaniiru. Garuu namoonni dhuunfaa rakkoo kana hin qaqqabsiisan jechuun hin danda'amu. Qabatamaadhaanis mul'ateera. Kanneen rakkoo kana uuman lammiilee siviilii irratti miidhaa qaqqabsiisan dhimma kana ilaalchisuudhaan qorannoon taasifamee jira. Ammatti miseensonni poolisii fi raayyaa ittisaa gudeeddaa shamarraniif haadholii irratti raawwatan 60 ta'an tarkaanfiin irratti fudhatameera. Adde Mufriyaas. Haadholii fi shamarran miidhaan irra qaqqabe Wiirtuulee Shan keessatti tajaajila wal'aansaa argachaa akka jiranis Adde Mufriyaas ibsaniiru.
Xiqqaatee darasabbaachoo hitochaachin naatochaachinan.
Obboleewwanii fi haadholiin keenya miidhaan irra qaqqabe haala kamiin kunuunsaa jirraa kan jedhuuf rakkoon xiinsammoo isaan mudachuu danda'a yeroo rakkoon akkasii isaan irra qaqqabu. Wal'aansa akka argataniif ogeeyyiin fayyaa ramadamanii fi tajaajila kennaafi jiru. Duraan Wiirtuunitti haadholii fi shamarran miidhaan irra qaqqabe keessumaa gama gudeeddaa wal qabatee wiirtuu tokkotti tajaajila argachaa turan amma wiirtuu shan ta'ee jira. Shiree, Aksuum, Addagiraatiif Maqalee keessatti jedhan Adde Mufriyaas. Naannoo Tigraay keessatti bu'aa barbaadamu fiduudhaaf qaamoleen deeggarsa taasisaa jiran kan idila addunyaa ammas tumsa isaanii cimsanii itti fufuu qabu jechuun waamicha taasisaniiru. Adde Mufriyaas. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Sedaal keessatti namoonni sababa rakkoo nageenyaatiin buqqaahanii godina Wallagga lixaatii fi naannuma Beenishaangul keessa qubatanii jiran tokko tokko qarqaarsi gahaa ta'e nuu dhihaatan jiru jedhan. Komishinariin Komishinii Hoggansa Sodaa Balaa Beenishaangul Gumuz Obbo Taarraqeny Taasisaa immoo buqqaatotaaf qarqaarsi kennamaati jira, komiin sunis sirrii miti jechuudhaan deebii kennanii haala nageenyaa aanaa Sedaal fooyyessuun namoonni achii buqqaan akka qe'ee ofiitti deebi'anis hojjetamaati jiraachuu. Ibsan gama biraatiin komishinarri komishinii hoggansa sodaa balaa oromiyaa buqqaatonni akka qarqaarsa argatan hoggantoota godina Wallagga lixaa wajjiniin waliigalleerraa jedhaniiru. Naakoor Malkaatuu Amboorraa qindeessa erge gabaasa kana irra deebiidhaan sin dhageechisna.
Namni maqaan isaanii Luba Addisuu Abbaat akka jedhaman dubbatanii fi bilbilaan dubbisne ji'a tokko dura naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Sedaal keessaa haleellaa hidhattootaan nurratti taasifame jedhan baqachuudhaan gara magaalaa Asoosaa akka dhaqan dubbatu. Yeroo ammaa kanas mana amantaa Ortodoksii keessa akka jiran dubbachuudhaan deeggarsi akka taasifamuuf qaamolee dhimmi ilaallatu hundumaatti beeksisaa turre jedhan. Rakkoo nageenyaa Sedaalitti nurra ga'een kanneen lubbuu nafne kallattii garaagaraatiin Asoosa dhaqne. Dhaabbilee garaa garaatti siyyennee jirra. Akka gargaarsa nuuf godhanii fi deebisanii nu dhaaban nutti himan. Guyyaa sadii booda garuu baambasii dhaqaatii bakka qubattootni itti qubachiifaman ta'aa gargaarsas achumatti isiniif goonaa jedhan. Namootni garas dhaqan jiru. Hojjettoota mootummaaf namoonni akka koo rakkoo fayyaa qaban ammoo Asoosa jiraatu. Ani amma sababa rakkoo fayyaa qabuuf yeroo ammaa mana amantaa Ortodoksii kutaa lallabaa Asoosaati. Waan danda'aniin hundaa kan na gargaaraa jiran kana booda garuu maal akkan godhuun beeku jedhan. Haaluma walfakkaatuun aanaa Sedaal keessaa hidhattootaan buqqifamuun godina Wallagga lixaa aanaa mana sibuu magaalaa Mandii keessa maatii isaanii waliin fira biratti baqatanii akka jiraatan kan dubbatan namni obbo Maatii Mulaatuu akka jedhaman dubbatan gargaarsi midhaanii isaaniif taasifamaa jiraatullee bakka bultiif nyaata daa'immanii irratti rakkoon jiraa jedhu.
Haaluma gadi bu'ee gurguratee waan qabu galagalchiisuma jiraata. Isa kana isa bukkee dhufe musliimii harka duwwaa bahee as ga'ee baay'een nama rakkataa ture. Amma kana gaa kiiloo 15 kana kennaa jiru. Egaa maal akka jiran beeku.
Kan biraawoo maalis ni godhan?
Waanti biraan jiru waan tokko. Amma akka uummatni achii bahe waan marreeruun bahe namni shemma kana midhaan gogaa kanatti kennanii maal jammadee namni achal bahee akkanaa jennaan.
Eessa immoo jiraataa jirtu? Maal keessa jiraataa jirtu?
Inni xiqqeenyaanatti jiraatu sirba xiqqeenyaanattiidhaan nama waanti goree maal jedhee jiraata warri mana isaa fudhachuu danda'an nama isaa fudhatanii jiru. Baay'inni bukka isaa gaafa iddoo garaagaraatti bukka jira. Asoosaa irra jiru, baambasii irra jiru, asirra jiru. Iddoo sadanuu jiru waan ta'eef amma achirra jiru amma baambasii irra jiru sindeeku. Maal namni tokko marga dhalatee fi kan inni ittiin jiraatu nyaachuu fi saamunaa madda ittiin bitachuu fi
buqqaatota kanneen keessaa waan barbaadan yeroo ibsanis akkas jedhu. Namoota rakkina fayyaa qaban akka koo akkasumas namoota rakkoo garaagaraa qabaniif mootummaan dhimma kana sirriitti ilaalee deeggaruu qaba. Gara fuulduraatti ammoo yoo bakka sanatti deebisuudhaaf yaada qabaatan qorannoo geggeessuun naannicha tasgabbeessuun namoota deebisuu qabu. Qabeenya manca'eef ammoo beenyaan osoo kanfalamee gaariidha jedheen yaada koo dhiyeessa jedhan koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa koomiin kun bakka buqqaatotni qubachiifamanii jiran irraa kan dhufe miti jedhu. Buqqaatotaaf garuu deeggarsa taasisaa jirraa jechuun dubbatanii jiru obbo Taarraqeen.
Nu bira dhufanii asitti yatanii magaalaa Soosaa keessa uummannis baay'ee waan tureef bishaanni iddoon qubatanis ballaa waan hin jirreef iddoo Baambasii jedhamutti geejjibaan madaachaan erginee fi achitti haala xuruutiin daggaramaa jiru ergi ji'a tokko gargaarree booddee mootummaan federaalaas waan barbaachisu ergeeraa fi.
Namoota meeqa ta'u jarri kun?
Namoonni kun iddoo baay'eetti dhufanii Oromiyaa Gullisoo Baabboo Gambeel iddoo jedhamu gara nama 1,064 nu bira jira. Gara nama 2,700 olii kan ta'an immoo Seedaaliiti kan isaan dhufanii. Oolumatti nama 3,782 kan ta'anidha kan nu bira jiran Baambasii jechuudha. Akka mootummaatti midhaan kennamaafiira. Ambasarra ji'a 2ffaaf hiramaafiira. Akka inni jiruttis UNHR fi Action for Need kan jedhamu isaanii wajjin wal gargaarree waan akka nyaata kan hin taane jechuudha. Innis faayyanna nuyi isa kana distiribuut gooneerraa fi warra akka qayyim asqalii warra biraas achuma dhaqanii gargaaraa jiru. Qorichas xeenaa biiroon kan killilii fi waradaan waliigalee tolaan kan isaanii akkamamaa jiranii dunkaanni hojjetameeraa fi achitti gargaarsi uummanni naannaa sanaa bichaan gara si'a lamaati kan isaanii gargaarsa guguddaa godhanii ayyaanota waggaa laalchisanii qotiyyoo bitanii kennuufiitiin. Kanaaf uummanni achi jiran duu galateeffachaa jiru, mootummaa galateeffachaa jiru, uummata galateeffachaa jiru. Hojjetaan mootummootaa 541 kan ta'an asaasoosaa irratti amma miindaan isaanii kaffalamuufitti gargaarsa gooneerraa fi. Nuyi mana sibuu turre iddoo garaagaraa turredhanii akka nama 400 kan ta'an immoo ergasii dhufanii ammas gargaarsa laanneerraati.
Aanaa Seedaal keessaa kanneen buqqifaman dabalatee namoota 300,000 caalanii fi gargaarsi isaan barbaachisuuf gargaarsa gochaa jirraa kan jedhan koomishinarichi godina Kaamaashii aanaa Baloo Jagamfoyiif kanneen biroo irraa kanneen buqqa'aniifis mootummaa federaalaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu kanneen biroo wajjin ta'uudhaan gargaarsa gochaafii jirraa jedhan. Gama biraatiin koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa Abaadir Abdaa komii buqqaatotni kaasan ilaalchisee akkas jechuun deebisanii jiru.
Sanyiif haala isaanii itti qubachuu danda'an amma kaampiin isaanii godhamee iddoon keenya addaa isaanii godhamee isaan qubatan jiru yaa uummatuma keessa qubatani. Fakkeenya akka kanaa Gudayyaa Biilaa keessa sababa sagalummoota irratti waan xiyyeeffate waan ta'eef irratti immoo namoota sana gaafatee iddoo isaaniitti deebanitti gargaarsi isaan barbaachisu irratti bahee dhiyaate gargaarsi taasifameef jira. Kanamma bifa haaraa waan naannoo Beenishaangul Gumuz irraa dhufaa jiranis jiru. Isaan kun amma haroo limmuu wantu guddaa ayyaana keessa qubatan saamnan kanaafis yaa waan jiru adda baasaati gaariin akka dhiyaatu. Adda koreen godina Wallagga bahaa wal ga'ee murteessee akka gara keenyatti erga kan dabree fi jira. Isaanis kana raawwachuutti jiru.
Kan godina Wallaggaa lixaa waan quba qabdan qabdu.
Naannoo Beenishaangul Gumuz kan gara Wallagga bahaa dhiyaatu qofa osoo hin taane kan gara Wallagga lixaatis. Achini yao sababa muna sababi na ama sankesa tasuchua turanin kuleti buiti gosa fibosa jituti tasafame nummanmi nana kanabukai gara kena kidewe gira. Nesan kanafis yao muna naka kumbinchisit gotuna rajeru sisani kisaka kena gota mera. Amma sifahara wana mwone edo toko kukatani gara gara sani mbarbashi zita meyo adan ya kuma wala kabahasan ka wala kaletati sagafi nakariat gota mera wala gotuna olindipane. Amma fuana kata banisan kisanis lachu ganda. Kaisani ultai ammu gafi naka liatu wali galleti kan tenuwanju.
Hoggantootni naannoo lamaanii haala ittiin buqqaatota gara qe'ee isaaniitti deebisanii fi deebisanii dhaabuu irratti hojjetaa jirraa jedhan. Baatii tokko dura qaamolee mootummaan hidhattoota sosochii bilisummaa uummata Beenishaangul mootummaan beenan jedhanii of waamu jedhuun aanaa Seedaal keessatti namootni meeshaa waraanaa hin hidhatiin hedduun yommuu ajjeefaman humnoota nagaa eegumsaa mootummaa fi qabeenyarras miidhaan ga'u gabaafamee ture. Lammiileen hedduus aanaa kana keessaa buqqifamuun isaanii gabaafamee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Gabaastuun Raadiyoon Sagalee Ameerikaa Afaan Ingilizii Heezer Madraak haala buqqaatotaa Tigraay keessaa fi bakka kaan jiranii irratti gabaasudha. Achitti argamti. Waan argitee fi haala achi jiru kamisa darbee gabaastee turte kinooti.
Yeroo Finfinneedhaa kaatee gara Tigraayitti maluu jalqabde dirree xayyaaraatti miidiyaadhaaf akka sakattaan cimaan ture dubbatte garuu kun waan haaraa miti ka jettu gabaastuun VOA Heezer Madraak naannoo Tigraay kan yeroo ammaa humnoota adda addaatiin to'atamaa jira jette eega seentee booda magaalaan Maqalee innaa ilaalamu waan hundinuu waanuma baratame fakkaata garuu innaatti siqxee ilaaltu waan baratame miti jechuudhaan akkanatti waan argite ibsite. Namoonni haalli isaanii homaan jedhu sitti fakkaata yeroo itti dubbattu agam muddamtuu akka qaban irraa argita. Namoonni kun waraansa keessaa bahanii dinagdeen isaanii sababa vaayirasii koronaatiin kanarratti immoo sababa waraansaatiin agam miidhamaa akka ta'e argita. Kanarratti quunnamtiirraa addaan citanii jiru. Interneetiin guutummaatti hin hojjetu. Hoteelonni lama kanneen hawaasa addunyaa achi deemu tajaajilan aga tokko interneetii ni qaban. Garuu inniyyuu sirriitti hin hojjetu. Naannoon sun quunnamtii naannolee kaanirraa biyyattiirraa guutummaatti citeera jechuun ni danda'ama. Akkasuma immoo meeshaalee waraanaa aga kana baay'atu magaalaa sana keessatti arguun haala arguun baratame mitii jette gabaastuun VOA Heezer Madraak. Har'a guyyaa jalqabaa ishee kanatti mooraa namoota manaaf qe'ee ofiirraa buqqaanii daawwachuu ishee kan dubbatte Heezer haala mooraa sana keessaas akkana jechuun ibsitee jirti. Haalli mooraa sana keessaa baay'ee gaddisiisaadha garuu akka isaan jedhanitti aga magaalotaaf gandeen isaan irraa dhufanii gaddisiisaa miti. Yaaddoon isaan qaban akkuma warra Sudaan keessatti agarree yaaddoo maatii isaaniiti. Maatiilee isaanii Itiyoophiyaa Tigraay keessa jiraniif yaaddoo qaban haalli jireenya mooraa keessaa kan mooraa nuti seennee jireenya jechuun waan danda'amu miti. Maqalee keessa qofa mooraalee 26 jira. Mooraa nuti seennee ilaalle keessa namoota 7000 jiraata. Mooraa mana barnootaati. Kutaan tokko meetira gara 8-7. Kana keessa akka isaan jedhanitti yeroo baay'ee namoota ga'aa 85 sanaa olitu wal muddee jiraata. Gama gargaarsaatiin waan isaan argatan baay'ee xiqqoodha. Arra waaree booda akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti gara 8:09 yeroo achi dhaqqabnetti aga sanatti akka waan nyaatiin nutti himan. Waan argatan waan lubbuutti hin tursiisan waan xiqqoodhaa jette gabaastuun VOA Heezer Madraak. Namoonni isheen mooraa baqattootaa keessatti argite sun haala keessaa ba'anii dhufan yoo itti himan ta'e kawaayilli keenya Alulaa Kabbadee gaafateefis akkana jechuun deebii kennite. Namoonni Tigraay bakkawwan adda addaarraa dhufan kun seenaa suukanneessaa sitti himan hedduutu jira. Fakkeenyaaf seenaa dubartii tokkoo yoon sitti hime yeroo waraansi magaalaa isheen jirtutti dhufu guyyaa gabaa guyyaa sanbataa waan tureef gabaa keessaa waa bitataa turte. Kanuma gidduutti taankiileen magaalaa seenanii dhukaasni jalqabame. Obboleettii ishee waliin gara manaatti fiiguu jalqaban. Kana keessatti mucaan ishee madoofte. Ibiddaan haa ta'u boombii yeroo sana dhukaa turerraa ta'u waan beekte hin jiru. Gaaf sanarraa jalqabee 7:00 ganda tokkorraa ganda kaanitti jooraa turte. Achii booda dhiheenya kana ennaa magaalaa Maqalee dhaqqabdu gara doktora demte. Akka shenjetutti doktorichi maali fagayona turte. Mucake fo operation yutu tawufik abature. Amma garu yeronsa darbera uma gochun indanda amu tinjede. Mucani shen batu arkisa gubatera. Driru ndandau. Rakko baayek abdijette Heather Murdock. Guyara angoto motum margette akkan dubbisin karubatte Heather Murdock. Garu oggana mora sana dubbiste. Moran kun naanno isaanirraa dhufanirraa wayyaa'u akka ta'ettime garuu hanqinni akka bakka qubataa nyaataa uffataaf kanneen fakkaatani ammallee akka rakkoo ta'anitti jiru jechuun himataa jechuudhaan gabaastuun VOA Heather Murdock waayila keenyaa lulaa kabbadeef bilbilaan ibsitee jirti.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayil Saat irratti kan darbu qophiilee raadiyoonii Sagalee Ameerikaa. Sagantaa afaan Oromooti. Sirbi weellistuu Margituu Warqinaa obomboleettii jedhamu tibba darbe kana dhaggeeffatoota fi daawwattoota biratti jaalatama guddaa argateera. Artiist Margituun gara fuulduraattis albamii muuziqaa guutuu qabachuudhaan gara dhaggeeffatoota biraan gahuudha hojjechaa jiraachuu ibsiti. Naakoor Malkaa kanarratti gabaasa bal'aa qaba.
Waa tokko kanan gara dhimmaatti katamaa kan jedhamu achirraan horaanboo dorgomii dhufee achitti galmeeffame hojii kanas leenjii fudhameera. Horaanboo jechuudha achirraan beekee of barees wallisummaa eegalee jechuudha.
Wallee eenyuti kanatti jalqabattiin sirbitee sagaleen kee sagalee walleedhaaf ta'u akka ta'e eenyu kan sitti hime?
Ijoollee wajjin guddanne jiru. Labifaa jira. Ani weellisummaadhaan jechuun na weellisaa nan danda'attu tun ta'e na jaalatti gaafa jalqabu jaalatanii sagalee koo hiruu dhangoo jechuudha. Kaanaan Laggasaa kan jedhamu jira. Akkasumas obboleessa koos ta'aniiti akka inni achitti galmoo na godhani. Yeroo jalqabaaf sirba kanan sirbe immoo kan Hamal Maal Abaata.
Sirba Hamal Maal Abaata isa kamii kanatti jalqaba sirbite? Waltajjii isa kamirratti kanatti sirbite?
Ammoodhumatti gaafa hin jalqabu kan koo waan hin qabneef kan Hamal Maalidhaan kiyyaa kan jedhu.
Nee jedhime sagaleedhaan.
Haalaafi fakkii hubadhi jaalladheeti miti hiilati. Tokkiitti kiilii nyaadhugaa abdii jiruun singoodhadhe. Situna caala hundumaa waan hin sitiif jiruun qabu. Hin dandeenyoo naa guyyaa.
Sanaan booda sirboota warra kamii kanatti sirbuu jalqabdee baandii gara sabbataatti akkamiin deemuu dandeesse waa'ee isaa gaggabaaf siinatti.
Waggaa tokko gadheen horaanboo sabbatas dorgommii dhufnaan waamanii achittis dorgommiin argatte jechuudha bakka isaa.
Waggaa meeqa hojjette baandii sabbataa keessaa achittoo walleewwan kamittuu kanatti sirbitu eessa eessatti immoo sirbaa turte kanaan dura?
Sabbatatti waggaa shan jaa hojjateera. Biyyoota adda addaa karaa dhuunfaatiinis karaa baandiitiinis deemee hojjateera. Baay'ee hojjateera. Ergan kan kootte kan koo gadhiisee iyyuu irra caalaan hojjachuu jalqabee ergan kan kiyya gadhiisee jechuudha. Ijoolatti immoo kana hojjatu kan ibsifaa kan Hamal Maal faan hojjata.
Kan duraan gadhiifte yookaan immoo viidiyoo yookaan suur sagalee waggoota muraasa dura gadhiisteen dhaggeeffattoota biratti akkasumas daawwattoota biratti jaallatamaa argattee jirta. Daabee baay'inaan namoonni jaallatanii jiru. Amma obomboleettiin akka inni jaallatama guddaa argatu akka inni baay'inaan daawwatamu maali wanti godhe akka inni torban lama keessatti namoonni miiliyoona tokko caalan ilaalan yookaan yeroo miiliyoona tokko caalu akka ilaalamu maali wanti godhe itti yaadda?
Amma hojii kana jaalladhee lammaffaa waan kana nama cimaatu hojjate jechuun yoo ta'an barreessaa jaluuf walaluuf waan hojjatuuf dandeettii qaba. Akkasumas nuti yeroo baay'ee hojii tokko yoo qabaanne ofuma keenyaa direct go now from Kenya whatever federal to Barbana one by your offumatigun. Can I hold you can a moon nama then don't you can it? I'm the hoji cana, nama by the
Klipi muzika kalla mafake obombolehti ojjete jilta hangaman guddina ke setar gisi se jetta garful ratto mal ragawu da yadike
klipi kana reaction ni le amma makawte samajuru amma makade majuru jetta saaturani kana qala simu ojjete kana gende un sanle andwara mi so ojjete artista and kan ojjete artista sakkenya ta udendenyan je yada kana bodo moni gara algama kustengira
kopofte tasrbota kopefate arka kabde
e amna studio fisena ngira
madal risa bekuni nanda mam
makam tivika
atike sa to kunu je tudende sa
hatta bodo kota mate kan ngara gati garu mitra maji sarwa fiska albam ko to makago de garu yero rasa tumba je yada an arti wajin
muzika wana fan romo sur segaleti yatan yirod yoas bayina ilala majiraachu dubata director obomboleti lencho fikro media wasuma youtube je demuratti namosni million tokko chalen torballa makisetti sababanitti obomboleti lalalif kanajechu dubata lencho
video muzika na fan romo adenya dawotota biye kenya kezati muzika video jelato ma gudar bechara kisati tokko stan gabadera fotofoto baye soro chajira nikoliga toko artistoni afan oromo ejisan arti oromo gudisud afkaban terakasa garmale gudachura kase inafa tikin muzikan afan oromo video afan oromo balisi kan warrakani gitta mani terakasa uli gudisnu gudachuran walamo duka dula sangoda inna kani afakana bilkaya korgade sakanaf kuli mo jejebe famu kaba hamdela tamufi kaba bukan mo jabate raka biyar darbe akka dunyati chalato ma gudar gachu kaba latianse guillon kente markitu workina yo sangita hon worelo fidulula tratermadera ani direct gochu sarani kamo guman rajur batera ni saltegna musica video jala da kesa toko tera e garbeno ki natina mimile toko da wadera namotto la kajil kapiti garu akabaya ki ant musica to garu arajil kapiti ga ila para majira para yala ni ani at isakode akakotiga in biyu warai warai ilana gorada wutun turra chala sababa kanaf jalan ne chudandu garu mal filma maani jero baye yoka muzika ada yoka muzika baye da kambara bi video ni kun garu laman ta olit makne da kanu ni arka fi kesu yanne ni shantanni ada da shantanni mawana maya da argide ta wute video na ta tatti wanti aka gundo fa suni wanta kamara gati suni gati suni wanto ta duda ke lokana ada ke tura wanna dole shawara ni gundo suni lighting fayadan ni suni manu ni ti kenya jare oje ni mata gutu pura sadi da kawu jare video kan oje ni experimental music video do roba yo referenci wanta kasila wanta experimental ya to corner da wanta da sana o kenya kala kne da kan ni ta fiyanne kun mol ti makametu yero tu na mi ti la masa ki arga da chuna kana da kitan kana mai ya kitan yero sa warra kan chala jallado magari arga da kitan ba makakoti
gabaasa raadiyo sagalee ameerikaaf naakur malkaa hamburra
raadiyo ni sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala sa'aatii 2 folakkaa dha qabe amma sa'aatii 3 sagantaa saatalaayitii naayil saati irratti tamsaasu an harraa asirratti raawwata ani tikistigammeeti nagahan.